Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Butun dunyo bo'ylab masxiylar bugungi kunda o'zlari ustidan yangi va dushman tarafidan kamroq bilinadigan nazorat usullarini boshdan kechirmoqdalar. Bunday usullarning biri bu iqtisodiy tazyiqdir. Masalan, Peru kabi mamlakatlarda chetdan olib keltiriladigan Injil nusxalari va masxiy adabiyotlardan boshqa har qanday adabiyotga va boshqa dinlarga oid kitoblardan ko'ra ancha ko'proq soliq to'lovlari olinadi. Bu Iso Masihning jamoatiga qarata yana bir taktik zarbadir. Ba'zi davlatlar, jamoatlar boshqa davlatlardan gumanitar yordamlarni olish uchun qiyinchiliklar tug'dirish uchun har narsa qiladilar. Masalan, Bangladeshda nodavlat tashkilotlarga moliyaviy yordam qabul qilish taqiqlangan. Bunday choralar bilan hokimiyat mamlakatda masxiylar sonini to'xtatishga harakat qiladi. Shu sababli mamlakatga bo'ladigan tashriflar keskin qisqarib bormoqda. Indoneziyada bor qonunlarga asosan masxiylarga o'z imonlarini e'tiqod qilishga ruxsat etilgan. Ammo masxiylardan ko'proq bo'lgan va e'tiborli o'rinni egallagan musulmonlarni masxiylardan ustun qo'yish masxiylikni tarqalishini cheklaydi. Hokimiyat masxiylarning hayotini qiyinlashtirishadigan yangi qonunlar qabul qilmoqdalar. Qonun bo'yicha hokimiyat ruxsatsiz yangi jamoat binosini qurish mumkin emas. Biroq ruxsatnoma olish juda qiyin. Natijada ko'p binolar ruxsatsiz qurilmoqda. Keyinchalik bunday jamoat binolari mahalliy hokimlar va musulmon ekstremistlar uchun yengil o'lja bo'lmoqda. Va bu masxiylarni shu regiondan yo'q qilishga va masxiylarning ta'sirlarini kamaytirish uchun qaratiladi. Xitoyda avvalgidek Injil nusxalari juda kam. Ammo hokimiyat masxiycha sig'inishni qoralaydigan adabiyotni ko'p miqdorda chiqardi. Shu bilan birgalikda boshqa sig'inish haqida bo'lgan kitoblar o'sha davlat qonunlarida do'konlarda katta tirajlari sotiladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.